Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do të jemi ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Bashkimi Evropian thotë se Serbia me hapat e pamjaftueshëm drejt përgjegjësive për sulmin e veri të Kosovës. Pse duhet hetim ndërkombëtar për Iber Lepencin? Letra e Thaçit për FSK në veri ende e vlefshme. Rritje çmimesh, rritje zërash, punëtorët protestojnë për paga. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
BE-a i ka bërë thirrje Serbisë që urgjentisht të nxjerrë përpara drejtësisë përgjegjësit për dhunën e veri të Kosovës gjatë vitit 2023. Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje në draftin e këtyre konkluzioneve, në të cilat po ashtu i bëhet thirrje Serbisë që të përmbahet nga retorika nxitëse dhe hapat e njëanshëm dhe provokues. Këshilli nënvizon nevojën për llogaridhënie të plotë dhe shprehkeqardhje të thellë që Serbia ka ndërmarr hapat e pamjaftueshëm në këtë drejtim. Hollësitë sjell Uridi Elajçi.
Bashkimi Evropian do të përsërisë thirrjen për Serbinë që urgjentisht të nxjerrë para drejtësisë përgjegjësit për dhunën në veri të Kosovës gjatë vitit 2023 dhe të bashkëpunojë plotësisht rreth këtyre rasteve. Kjo thirrje pritet të jetë pjesë e konkluzioneve për zgjerim që flet për Serbinë e që pritet të miratohen më vonë gjatë këtij muaji në Këshillin e Çështjeve të Përgjithshme të BE-s. Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje në draftin e këtyre konkluzioneve, në të cilat po ashtu i bëhet thirrje Serbisë që të përmbahet nga retorika nxitëse dhe hapat e njëanshëm dhe provokues. Këshilli përsëri dënimin e fuqishëm të akteve të dhunës nga protestuesit serb të Kosovës ndaj qytetarëve, ndaj KFOR-it, organeve të rendit dhe mediave me 29 maj 2023 dhe sulme të dhunshme ndaj policisë së Kosovës me 24 shtator 2023 në veri të Kosovës. Nuk ka arsyetim për dhunë, thuhet në draftin e konkluzioneve që u është shpërndar vendeve antare të BE-s. Këshilli përsërit thirrjet që Serbia të bashkëpunojë plotësisht dhe të ndërmarrë hapat e domosdoshëm që të sillen urgjentisht para drejtësisë kryesit të sulmeve të vitit 2023. Këshilli nënvizon nevojën për llogaridhënie të plotë dhe shprej këqardje të thellë se Serbia ka ndërmarrë hapat të pamjaftueshëm në këtë drejtim, thuhet në dokumentin që ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë. Në maj të vitit 2023 në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, serbët lokal kundështua nisjen e detyrës së kryetarëve të rinj shqiptar, të cilët dolën nga zgjedhjet të prillit të po atij viti, që u bojkotuan nga partitë dhe popullata serbe. Protestat kulmuan me 29 maj në Zveçan, ku protestuesit u përleshën me pjesëtarë të KFOR-it dhe si pasojë përleshjeve mbetën të plagosur 10 persona nga të dyja palët. Ndërkaq me 24 shtator 2023, një grup i serbëve të armatosur sulmoi policinë e Kosovës në Banjsk të Zveçanit, duke vrarë një policë të Kosovës. Gjatë këmbimit të zjarrit që pasoi, u vranë edhe 3 sulmues serb. Kosova fajson për këtë sulm serbin, e cila mohon përfshirjen. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë Milan Radojčić, ish kryetari i listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë që ka mbështetjen e Beogradit. Kosova ka ngritur akt akuzë ndaj tij dhe 10 personave të tjerë dhe kërkon që Serbia ta ekstradojë në Kosovë. Në konkluzionet po ashtu përmendet edhe dialogu për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Aty përsëritet thirrja për Serbinë që të respektojë të gjitha obligimet e dialogut dhe që pavonesa të angazhohet në zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve. Kjo marrëveshje u arrit vitin e kaluar, palët nuk e nënshkruan atë për shkak të kundërshtimit të Serbisë, por BE-a thotë se pavarësisht se nuk është nënshkruar, marrëveshja është obligueshme për palët dhe ka thënë se Kosova dhe Serbia ende s'kan nisur zbatimin e saj. Në konkluzion BE-a ja rikujton Serbisë obligimet për zbatimin e kësaj marrëveshjeje me Kosovën janë bërë pjesë formale e procesit të negociatave të antarësimit të Serbisë në BE. Ndërkaq presidenca hungareze e BE-s dhe Komisioni Evropian janë duke vazhduar përpjekjet për të siguruar pajtimin e të gjitha vendeve anëtare që me Serbinë të hapet për negociata grup kapitulli 3. Nga dhjetori i vitit 2021, Serbia nuk ka hapur asnjë kapitull në procesin e antarësimit në Bllokun Evropian, por një numër i konsiderueshëm i shteteve anëtare as kësaj here nuk kanë dhënë pëlqim për hapjen e kapitujve me Serbinë. Si arsyetim për mosdhënien e pëlqimit për hapjen e kapitujve të rinj me Serbinë, diplomatët evropian kanë përmendur mungesën e përparimit në fushën e sundimit të ligjit, në normalizimin e raporteve me Kosovën dhe refuzimin e Beogradit që të mbështesë sanksionet e BE-s ndaj Rusisë për shkak të luftës kundër Ukrainës.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Ekspertët ligjor dhe të sigurisë sugjerojnë se për sulmin e Iber Lepencit duhet të bëhet një hetim ndërkombëtar jo për të nënvlerësuar kapacitetet e autoriteteve të Kosovës, por për të rritur besueshmërinë e procesit dhe për të siguruar vlerësim të paanshëm. Qeveria e Kosovës thotë se hetimet po i bëjnë institucionet e vendit, por se mirëpresin mbështetjen ndërkombëtare. Malona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën tonë të përjavshme Expose dhe ju ftojmë ta dëgjojmë tani.
Pas sulmit në Iber Lepenc, situata sa vjen nxehet, bastisja, arrestime, konfiskim armësh e pajisjesh ushtarake në Kosovë ka thuajse çdo ditë. Në Serbi janë duke hetuar po ashtu dhe flasin për dyshime konkrete. E derisa loja e fajit me styrë vazhdon, ekspertët mbështesin idenë e një hetimi ndërkombëtar për të parandaluar edhe manovrat politike edhe për shkallëzimin e mëtejshëm të situatës. Mes spekulimeve dhe akuzave të vazhdueshme, dyshimeve dhe tensioneve në rritje, përcaktimi i saktë përgjegjësisë për sulmin në kanalin e Iber Lepencit është kritik sipas ekspertëve ligjor dhe të sigurisë. Përfshirja ndërkombëtare, sidomos e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, do të arriste besueshmërinë e hetimeve, por do të ndihmonte edhe në uljen e tensioneve, thonë ata. Shpërthimi 29 nëntorit në Iber Lepenc, kanali në veri të Kosovës prej nga furnizohen me ujë disa qytete dhe termoelektranë të vendit, u shkaktuan nga rreth 20 kg eksploziv sipas policisë Kosovës dhe u cilësua si më i rëndi në infrastrukturën kritike të vendit që nga lufta viteve 1998-99. Sulmi e shkaktoi dëme të konsiderueshme materiale dhe ndërprerje të furnizimit të rregullt me ujë dhe rrymë në disa zona. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti bëri përgjegjës së Serbisë për, siç u shpreh, sulmin terrorist dhe tha se ajo është duke i kopjuar metodat që aplikon Rusia në luftën e saj në Ukrainë.
Për ta bërë edhe më dukshme këtë ndërlidhje, është edhe fakti që gjatë kontrolleve të zhvilluara nga policia e Kosovës në lokacione të ndryshme pas sulmit terrorist, përveç armëve dhe pajisjeve të shumta ushtarake, u gjetën dhjetra emblema të njësive ushtarake ruse.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mohoi se vendi i tij ka gisht në sulm dhe e dënoi atë.
Hetimet do të tregojnë se kush e ka kryer, sepse edhe ne po i bëjmë hetimet tona. Kemi dyshime të caktuara, por se hetimet do të tregojnë se kush e ka urdhëruar atë sulm.
Në ditët pas sulmit, autoritetet e Kosovës kryen disa aksione në veri, gjatë të cilave konfiskuan armë, municione e pajisje të tjera ushtarake. Nga 10 të shoqëruar në policisë si të dyshuar për përfshirje në sulm, 2 u dërguan në paraburgim për një muaj. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, tha më 2 dhjetor se është herët të dihet se kush është fajtor për sulmin dhe se në këtë fazë nuk mund të përjashtohet asnjë grup dhe asnjë shtet.
Shtetet e Bashkuara mbështesin një hetim gjithëpërfshirës. Ne u kemi ofruar autoriteteve të Kosovës mbështetje të plotë në këtë hetim. Mendojmë se është rëndësishme që autorët të identifikohen dhe të mbahen përgjegjës.
Njësoj edhe Bashkimi Evropian e dënoi sulmin dhe ofroi ndihmë në hetimin e tij. Qeveria e Kosovës konfirmoi për ekspozen se hetimin janë duke e bërë institucionet e vendit. Zëdhënësi i përparim kryeziu tha se ato janë në komunikim të vazhdueshëm me partnerët ndërkombëtar dhe se do të mund të ndihmohen edhe prej tyre. Presidenti i vendit Vjosa Osmani tha se gjatë një vizite në Bruksel këtë javë ka kërkuar bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar në hetimin e sulmit. Ajo po ashtu tha se u ka prezantuar zyrtarëve evropian dëshmit për lidhjet e Serbisë me sulmin, por nuk i specifikoi ato. Gjatë një debati në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, disa deputet shprehen solidaritet me Kosovën, por thanë se duhet të shohin më shumë prova për përfshirjen e Serbisë. Disa si austriaku Thomas Weitz vunë në pahë edhe nevojën për hetim ndërkombëtar. Mark Ellis, drejtori ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve me selinë në Londër, thotë se mbështet ide në një hetimi të tillë në mënyrë që situata të mos përshkallëzohet në diçka shumë më serioze.
I don't think a request from Kosovo for
Unë nuk mendoj se kërkesa e Kosovës për ndonjë lloj përfshirje ndërkombëtare është shenjë dobësie. Kjo është një situatë në të cilën autoritetet ndërkombëtare duan që tensionet të mbahen në minimum dhe të ketë një vlerësim shumë objektiv për atë që ka ndodhur. Sepse tash për tash, Serbia thotë se nuk është e përfshirë, ndërsa autoritetet e Kosovës thonë që po. Ndaj mënyra më e mirë për të dalë nga kjo rrugë pa krye është që të bëhet një vlerësim i pavarur, faktik dhe objektiv i asaj që ka ndodhur.
Elis thot se Kosova ka disa partnerë ndërkombëtarë që mund të jenë të paanshëm dhe të ofrojnë ndihmë në hetimin e sulmit në Iber Lepens, qofshin ato Shtetet e Bashkuara, misioni BE-s për sundimin e ligjit EULEX apo misioni paqëruajtës i NATO-s KFOR. Kozjatja e hetimeve thot se nuk duhet të kufizohet, por të jetë aq sa është e nevojshme për të mbledhur prova dhe informacione të mjaftueshme.
You know, I don't think that requires an extraordinary long period of time.
Nuk mendoj se duhet një periudhë jashtëzakonisht e gjatë. Duhet vetëm përpjekje të përqendruara me burimet dhe ekspertizat që posedojnë SBA-ja dhe BE-ja.
Ish zyrtari i NATO-s Jamie Shi thotë se me ngritjen e akt akuzës për sulmin në Banjsk, autoritetet e Kosovës kanë treguar se mund të bëjnë hetime profesionale, por thekson se sulmi në Iber Lepens është më i turbullt.
Obviously any kind of help from the
Pa dyshim që çdo ndihmë nga komuniteti jashtëm është e dobishme. Bashkëpunimi nga Vučići në Beograd do të mirëpritej po ashtu. Ai mohon përfshirjen e Serbisë në këtë incident dhe natyrisht i hedh poshtë akuzat se ai është i dëuar në Beograd. Tani për tani duhet besuar fjalëve të tij, por çdo ndihmë që ai mund të ofrojë do të ishte dobishme.
Shi shpreh bindjen se incidentet e tilla kanë për qëllim të aprishin procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Ai thot se ato shpesh ndodhin në kohën kur Bashkimi Evropian është duke përgatitur rundin e radhës të bisedimeve. Kështu sipas tij ishte edhe rasti i fundit, vetëm 3 ditë pas sulmit në Iber Lepens, Kurti dhe Vučić ishin në Bruksel ku zhvilluan takime të ndara me shefin e re të politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas. Ndonë se BE-ja tha se takimet nuk ishin pjesë e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, Shi thot se pala kosovare duhet të ketë kujdes që udhëheqja e re evropiane të mos ftohet nga procesi si pasojë e refuzimit të saj për të takuar me palën sërbe.
Hope the wise heads will prevail.
Unë shpresoj se do të mbizotrojnë në kokat e mençura dhe do të andajnë në dialogun nga ky incident, derisa hetimet vazhdojnë. Gjëja e fundit që dëshironi është i lejoni sabotuesit të arrijnë lehtësisht qëllimet e tyre politike. Pra, atyre nuk duhet të jepet fitore e lehtë në këtë aspekt.
Kurti dhe Vučić u takuan për herë të fundit në shtator të vitit të kaluar kur biseduan për mënyrat e zbatimit të marrëveshjes së Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve. Pak ditë pas atij takimi ndodhi sulmi në Banjsk, ku grupe të armatosura sërbësh sulmuan policinë e Kosovës dhe vranë një oficer. Kurti pastaj e kushtëzoi pjesëmarrjen në takim me Vučićin me dorëzimin nga Serbia të Milan Radojčićit, i cili e pranoi përgjegjësinë për organizimin e sulmit në Banjsk. Gati një vit pas këtij sulmi, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti akt akuzë kundër 45 personave të nacionalitetit sërb, përfshir Radojčićin. Prokurori i rastit Naim Abazi tha atko se fal bashkëpunimit të ndërkombëtar me SBA-n, me Shtetet të BE-s dhe të tjera, prokuroria ka arritur të siguroj prova që ndihmuan në ngritjen e kësaj akt akuze të fuqishme. Elis përmend si shembuj disa sulme nga lufta në Ukrainë dhe konfliktet në lindjen e mesme ku hetimet ndërkombëtare janë treguar të dobishme.
And it's done because you're trying to ensure that
Sepse ato kanë siguruar një vlerësim të paanshëm dhe objektiv të ngjarjeve që kanë ndodhur. Është e rëndësishme që ato ngjarje të mos përdoren për manovra politike nga palët e kundërta në konflikt.
Derisa punimet për riparimin e dëmeve në kanalin e Iber Lepensit vazhdojnë, banorët lokal jetojnë me frikën se kur mund të ndodhë sulmi i radhës. Me gjithë përpjekjet e Radios Evropa e Lirë, ata nuk pranuan të flisnin para kamerës, por thanë se janë të shqetësuar për sigurinë e tyre. Mes kësaj rrëmuje, çdo mesazh i autoriteteve u duket premtim i zbrazët.
Letër këmbimi i vitit 2013 ndërmjetish kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me shefin e atërshëm të NATO-s Andreas Fogh Rasmussen, në të cilën Kosova zotoi se forcat e sigurisë së saj nuk do të dislokohen në veri, kanë nxitur debatën se ky zotim vlen ende. Besfort Recaj, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se letra e Thaçit ka karakter juridik obligues për Kosovën dhe është i vlefshëm edhe sot. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Zotimi i Kosovës për të mos e dërguar forcën e saj të sigurisë në veri të vendit pa pëlqimin para prak të NATO-s është i vlefshëm edhe sot kur mandati kësaj force ka ndryshuar, thot për Radio në Evropa e Lirë Besfort Recaj, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, deklaratat e njanshme lëshohen nga shtetet dhe si të tilla konsiderohen obligative.
Kosova duhet ta respektojë atë deklaratë për aq sa është valide edhe më tutje dhe nuk ndryshohet nga një kryeministër ose nga një përfaqësues tjetër i shtetit.
Në prill të vitit 2013, kryeministri i atërshëm i Kosovës Hashim Thaçi në një letër këmbim me shefin atërshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen u zotua se FSK-ja nuk do të dislokohet në veri zonë banuar me shumicë serbe pa u dakorduar paraprakisht me misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë KFOR. Veriu i Kosovës është shpesh vatër tensionesh, pasi popullata shumicë serbe e dirigjuar nga Beogradi vështirë u bindet autoriteteve të Kosovës. Letërkëmbimi me NATO-n besohet të jetë bërë në përpjekje për ta mbajtur situatën atje nën kontroll. Por, më shumë se një dekadë më vonë, ka zëra që thonë se ky zotim, si i tillë nuk është më i vlefshëm, sepse statusi i FSK-s nuk është më i njëjti. Kështu mendon Allavni Arifi, diku shef i kabinetit të ish kryeministrit Ramush Haradinaj.
Për NATO-n, FSK-ja nuk ka ndrrugë, po ne kemi ndrrugë.
Si pas Arifit, FSK-ja nga viti 2018 e ka siguruar mandatin ushtarak, të cilin nuk e ka pasur në kohën kur është bërë letër këmbimi me NATO-n, pas incidentit të 29 nëntorit të këtij viti në Zubin Potok, ku një shpërthim i fuqishëm dëmtoi kanalin kritik të Iber Lepencit. Fori tha se institucionet e Kosovës i kanë kërkuar autorizim për dërgimin e mundshëm të FSK-s në zonën e prekur, por se misioni e ka refuzuar. Radio Evropa e Lirë kërkoi koment për këtë çështje nga ZDN-si i qeverisë së Kosovës për Parim Kryeziu, por nuk mori. Një ditë më herët kryeministri Albin Kurti nuk konfirmoi se ka kërkuar një leje të tillë, por tha vetëm se ushtria jonë bazuar në marrëveshjen e vitit 2013 nuk mund të shkojë në veri. Duke e konsideruar si të dëmshme për vendin, ai e dërgoi letrën e Thaçit në prokurori në vitin 2021, por në lidhje me të nuk u mor ndonjë vendim. Po atë vit, gjatë një vizite që zhvilloi në Prishtinë, shefi atërshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se dakordimi për FSK-n e lidhur me verjun betet i vlefshëm. Arifi, i cili ka shërbyer në kabinetin e Haradinajt nga viti 2017 deri në vitin 2020, thotë se Forca e Sigurisë së Kosovës përmes ligjit ka siguruar mandatin e saj ushtarak, të cilin nuk e ka pasur në vitin 2013. Kuvendi i Kosovës në vitin 2018 miratoi ndryshimet e ligjore për transformimin e mandatit të FSK-s në ushtri. Ligji për FSK-n, i cili hyri në fuqi në janar të 2019-s, thotë se kjo forcë mbron sovranitetin dhe integritetin territorial, qytetarët, pronën dhe interesat e Republikës së Kosovës. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Arifi thotë se aso kohë vendet partnere të Kosovës i kanë kërkuar Haradinaj që të renovonte marrëveshjen për mosdërgimin e FSK-s në veri.
Haradinaj ka thonë se jo, konsiderojnë se duhet të ketë mandat plot, na tash ke Ministria Mbrojtjes, Ministria Mbrojtjes duhet të operativin këtë Kosovën. Haradinaj ka refuzuar, mirëpo, ka thonë se koordinimi me NATO-n është fjalë dhe nuk ndodh kur kur gjë pa koordinim me NATO-n.
Sipas Arifit, nëse kryeministri Kurti kërkon bazë ligjore për ta dërguar FSK-n në veri, ai atë e ka, nisur nga pikpamja e institucioneve të Kosovës, ndërsa nga pikpamja e NATO-s, siç thot ai, misioni i FSK-s nuk ka ndryshuar dhe mbetet ai viti 2008 kur ai kishte mision të ndihmonte autoritetet civile në përgjigje ndaj fatkeqësive natyrore dhe emergjencave të tjera. Profesori Recaj nuk pajtohet. Ai thotë se letra e Thaçit ka karakter juridik obligues për Kosovën. Sipas tij, ajo është një deklaratë njanshme, por si rezultat i diskutimeve të përfaqësuesve institucional të Kosovës me përfaqësuesit e Bashkësisë Ndërkombëtare. Për më tepër, shton Recaj, rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është ende në fuqi dhe bazuar në të interpretimi final i situatës së sigurisë në Kosovë i takon KFOR-it.
Gjithë si pas kartës së organizatës së Kombeve Bashkuara, të gjitha shtetet janë të obliguara të respektojnë rezolutat e Këshillit të Sigurisë, pa të respektojnë vendimet e Këshillit të Sigurisë. Rrjedhimisht kjo vlen edhe për Kosovën.
KFOR-i u miratua nga Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara pas përfundimit të luftës më 1999. Rezoluta 1244 e tij i autorizon shtetet anëtare të OKB-s për të mbajtur një praninë ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë, e cila sot ka mbi 4400 trupa. KFOR-i është përgjegjës për sigurinë e kufive të Kosovës me Serbinë, ndërsa për pjesën tjetër të vijës kufitare është policia e Kosovës. Për dallim prej FSK-s, shkuarja e policisë së Kosovës në komunat veriore Mitrovice, Verju, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić nuk është kufizuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Ndonë se teknikisht i mundur ndryshimi i kaut e lumit Iber nga Serbia në dëm të Kosovës, do të shkakton të shkeljet e ligjit dhe konventave ndërkombëtare, i kanë thënë ekspertët Radios Evropa e Lirë. Megjithatë, sipas tyre nevojitet garanci për sigurinë e kësaj rrjedhe, si dhe alternativa për të reduktuar varësinë e madhe nga ky damar i rrezikut. Doruntina Baliu raporton për më gjerësisht.
Shpërthimi që dëmtoi kanalin e ujit Iber Lepens në veri të Kosovës, për të cilin autoritetet kosovare fajsuan Serbin, nisi një diskutim për sigurinë e këtij furnizimi ujor vital për jetën e shumë kosovarëve. Sulmi mund të rrezikonte edhe furnizimin me energji në Kosovë, për çshkak qeveria e Kosovës mori vendim që të gjendet zgjidhje alternative për furnizimin me ujë të termocentraleve. Për incidentin e 29 nëntorit, si pasojë të cilit nga ajo ditë po vazhdojnë reduktimet e ujit të pijes për një pjesë të Kosovës, pati disa të arrestuar dhe bastisje në veri të vendit. Në anën tjetër, Serbia e mohoi përfshirjen dhe tha se do të bëjë edhe vetë hetime për ngjarjen. Në një deklaratë pas shpërthimit, presidenti serb Aleksandar Vučić madje tha se që nga viti 1985 ekziston një ide për të ndryshuar rrjedhën e lumit Iber për nevojat e popullatës në qytetat afër liçenit, që si pasojë do ta thante ujmanin nga i cili furnizohet Kosova. Sipas tij, kjo mund të ndodhë me një vendim të qeverisë serbe. Megjithatë, ai shtoi se vet ka qenë kundër kësaj ideje kur ju propozua, madje edhe kur ishte kryeministër, duke theksuar se nuk dëshironte që natyra të përdoret për nevoja politike. Sipas dhënësit të qeverisë së Kosovës për parim kryeziu, Serbia nuk ka të drejtë as të shfrytëzojë lumin Iber në një mënyrë që e dëmton rënd Kosovën, LRM-ç ta shkaktoi qëllimisht këtë dëm përmes ndryshimit të rrjedhës. Sipas kryeziut, adresimi Vučićit ku është përmendur ideja e ndryrimit të rrjedhës së lumit është edhe një indikacion që ata janë prapa sulmit në Varag të Zubin Potokut, në veriun e banuar me shumicë serbe. Pra, në vend se të devijojnë rrjedhën e Ibrit, i avun eksplozivin kanalit Iber Lepens, thot kryeziu. Lumi Iber, i gjatë rreth 270 kilometra, buron në Mal të Zi, kalon nëpër territorin e Serbisë, hyn në Kosovë me një gjatësi të shtratit prej 82 kilometrash dhe më pas kthehet në Serbi. Ibri mbush liçenin artificial të ujmanit, i cili po ashtu shtrihet në kufirin Kosovë-Serbi, me 2/3 të tij në anën e Kosovës. Ai furnizon me ujë 7 komuna, përdoret për ujitje si dhe ftohjen e termocentraleve në Obileç, që prodhojnë shumicën e energjisë elektrike në vend. Sipas qeverisë së Kosovës, nëse sulmi në kanalin e Iber Lepencit do të arrinte qëllimin e tij, pasojat do të ishin marramendse dhe në formë zinxhiri, do të shkaktonin mungesë të ujit, të energjisë elektrike, ngrohjes e deri te telekomunikimi. Ministra e Ekonomisë më 3 dhjetor ka nënshkruar një vendim me të cilin obligon Kekon, Iber Lepencin dhe Ujësjellsin Prishtina të gjejnë zgjidhjen teknike alternative për furnizim të termocentralit Kosova B me ujë, me qëllim të rritjes së sigurisë së furnizimit me ujë të termocentralit, thot për Radio Evropa e Lirë përparim kryeziu. Një nga instrumentet kyçe botërore që ka rregulluar çështjen e ujrave ndërkufitar është Konventa e Kombeve të Bashkuara vitit 1997 për përdorimin jo navigacional të ujrave ndërkombëtar. Serbia është pjesë e kësaj konvente, ndërsa Kosova jo, me që ende nuk është anëtare e OKB-s. Ndër tjera, Konventa e OKB-s parashëse për ujrat ndërkufitare duhet të ndiqen parimet e shfrytëzimit dhe pjesëmarrjes së drejtë dhe të arsyeshme. Parimet e tjera të konventës janë edhe obligimi për të mos shkaktuar dëm të rëndësishëm dhe obligimi përgjithshëm për bashkëpunim. Kjo konvent gjithashtu vlen për vendet në konflikt, thot për Radio Evropa e Lirë Miguel Borja Bernabe Crespo, profesor në Departamentin e Gjeografisë në Universitetin e Madridit. Më 2019 ai kishte publikuar një studim në lidhje me menaxhimin e ujit në liçenin Ujmanit, i cili gjendet në zonë të kufirit të kontestuar. Problemi kryesor në këtë rast është që kufiri ekziston vetëm nga pikpamja e Kosovës, pasi Serbia nuk e njeh pavarësinë e saj, thot ai. Sipas tij, në rast të një vendimi të qeverisë së Serbisë për ndryshim të rrjedhës së lumit, konventa OKB-s obligon arsyetim të fortë për këtë. Edhe sipas ekspertit kosovar të ujrave Abdullah Nishori, një veprim i tillë i qeverisë së Serbisë do të ishte thuajse i pamundur, madje edhe për shkaqe ekonomike.
Fatbarësisht që fuqishni gjë të tillë nuk mund ta bëni, për shkak të gjeografisë, jo për shkak se na don. Po është problemi, do thotë që kishte më qenë një investim megaloman për me provu me andru.
Sipas Nishorit, megjithatë Kosova duhet të mendojë për resurse alternative dhe emergjente që shërbejnë për raste si ky i sulmit të fundit, por edhe fatkeqësive natyrore që rrezikojnë furnizimin me ujë. Sipas të dhënave zyrtare, Kosova konsiderohet një vend me stres ujor për shkak të kapaciteteve jo të mjaftueshme të furnizimit me ujë. Qeveria e Kosovës i ka thënë Relit se ka projekte për ndërtimin e rreth 8 rezervuarëve të rinj të ujit, që mund të rrisin kapacitetet e furnizimit me ujë për rreth 120% të kapaciteteve aktuale, pa përfshirë ujmanin. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Janë dashur 12 vite punë deri te vendimi i UNESCO-s për ta marrë në mbrojtje kërcimin e tropojes. Hartuesit e dosjes tregojnë se kërcimi është aq i lashtë sa edhe populli i zonës ku ka lindur kjo trashëgimi kulturore. Ata kërkojnë që shteti t'i kushtojë vëmendjen e duhur që të trashëgohet brez pas brezi dhe të ruhet originaliteti. Jetmira Delia njofton nga Tirana.
Kërcimi i tropojes është tashmë në listën përfaqësuese të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit në organizatën e kombeve të bashkuara për edukim, shkencë dhe kulturë. Kërcimi i tropojes është një vallëzim festiv që praktikohet veçanërisht gjatë ceremonive festive tradicionale si dasma, fejesa, ditëlindje, ceremoni, diplomimi, festa në fshatrat e ndryshme dhe raste të tjera shoqërore, përfshirë ato që janë më pak zyrtare dhe shpesh mjaft spontane. Ka lëvizje ritmike dhe shoqërohet me tupan, çifte lidhje fyll, ndërsa valltarët mbajnë veshje tradicionale dhe shami të kuqe ose të verdhë. Një nga kontribuesit kryesor për këtë arritje është etnokoreografi Skënder Haklaj, mjeshtër i madh. Ai e vlerëson mjaft rëndësishëm këtë vendim dhe shpjegon pse quhet kërcim e jo valle.
Se kërcimi tropojes është fjalë onomatopoike vetëformuese që ka krijuar vetë populli tropojes para valle. Nuk është valle, pra se është më para se vallet. Është individuale, solistike, vetë formuse, improvizuse, dhe e vetëmi mënyrë e kërcimit shqiptar, popullor, e popullet ton, e popullet tropejon, se mund të shoqërohet dhe të kërcesh duke do të rëkitur ritmet me gurë edhe me rast.
Hakla, i cili drejton shoqatën kësimi tropojës e po ashtu edhe dy qendra artistike në Tiranë dhe Tropoj për të mësuar të rinjve dhe fëmive, këtë trashëgimi kulturore shpjegon se çfarë përfaqëson ky kërcim dhe sa i lashtë është ai.
Është me motivet shqipore, me motivet e sokolit, me motivet e bareshës, ka esencën e jetës blektorale, po ka dhe qëndresën, ka dhe luftën, ka dhe lufti sokolit, ka legendën e mujës talilit, ka legendën e martesës, e dashuris, ka rite rituale.
Për përgatitjen e dosjes, Xhevit Hysenaj, nën kryetari shoqatës kërcimi tropojës, thotë se janë dashur 12 vite punë.
Dosje, përgatitën dosje për UNESCO, pas 3 vitesh ne krijuam shoqatën kërcimi tropojës dhe u deshën edhe 9 vite tjera bashkë me mbështetjen e Ministrisë Arkur, njëkohësisht edhe Akademia Shkenca, ku dha një kontribut të çmuar akademik dhe dosja u plotësua, u dorëzua dhe fatmirësisht pavarësisht se kishte edhe skeptik ose që mund të thoni po vallen e kantisht.
Të dy kontribuesit në përgatitjen e dosjes për kërcimin e tropojes presin që pas vendimit të UNESCO-s kjo trashëgimi kulturore të marrë më shumë vëmendje nga shteti, madje kërkojnë që të jetë edhe lëndë në shkolla, në mënyrë që ky kërcim të trashëgohet me të gjithë elementet që e bëjnë atë autentik. Vendimin e UNESCO-s e përshëndetën edhe ministri i Kulturës Blendi Gonxha, i cili tha se mbrojtja nga kjo organizatë është hap i radhës drejt lartësimit të vlerave kombëtare. Ndërsa kryeministri kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se me këtë vendim rilindi një trashëgimi që po braktisej dhe harrohej. Dosja për kërcimin e tropojes u dorëzua në UNESCO 3 vjet më parë bashkë me transhumancën apo shtektimin e bagtive dhe xhubletën, të cilat gjithashtu janë marrë në mbrojtje nga UNESCO. Kërcimi i tropojes është shpallur më herët nga Ministria e Kulturës dhe Akademia e Shkencave në Shqipëri si pjesë e listës së kryeveprave të trashëgimisë kulturore jo materiale. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë të gjithë juve që na ndoqët, ndërsa për informacionet më të reja që ndodhin në Korale, nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në të gjitha rrjetet sociale. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.